Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Rossiyadagi o'qishiga kontrakt to'lash uchun dollar sotib ololmayotgan surxondaryolik talabaga davlat portali ham yordam bera olmadi. Jizzaxda markaziy ko'chalardan biriga Islom Karimov nomi berildi. Taniqli toshkentlik huquq faoli Shuhrat Rustamov Mirziyoyevning islohotlariga ishonmasligini aytmoqda. Rossiyalik taniqli biznesmen Alisher Usmonov Rossiya muxolifati lideri Aleksey Navalniy ustidan sudga shikoyat qilishini bildirdi. Tojik kinorejissyori Nabijon Pirmatov Zamonaviy kelin filmining g'oyasini Rustam Sagdiyevdan olganiga iqror bo'ldi. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 11 aprel kuni o'tgan video selektor yig'inida 6 rahbarni lavozimdan bo'shatdi. Selektor yig'inida hayotiy muhim masalalar muhokama qilingan va ularning natijasi bo'yicha 6 lavozimdor ishdan olingan. Bu masalada prezident Farg'ona viloyatidagi Qo'qon shahri rahbariyati faoliyatini keskin tanqid qilgan tanqidlardan Mirziyoyev Qo'qon shahar hokimi Akramjon Abdullayev, shahar prokurori, soliq nazorati rahbari va ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ini ishdan olgan. Bundan tashqari xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi Hidoyatov, Vazirlar Mahkamasi apparatining nazorat bo'limi boshqaruvchisi G'aybullayevlar ham lavozimidan ayrilganlar. O'zbekistonda 1 apreldan boshlab po'lat, polimer va yog'och mahsulotlari importiga aksiz soliqlari bekor qilinadi. Gazeta O'z nashrining 11 aprel kuni bildirishicha, bu boradagi qarorni prezident Mirziyoyev 31 mart kuni imzolagan. Xabarda aytilishicha, makaron mahsulotlari, bir qator polietilen mahsulotlari, DSP va po'lat mahsulotlari aksiz solig'i olinadigan mahsulotlar ro'yxatidan chiqariladi. Qarorga binoan to'la hajmi 5 tonnagacha bo'lgan tijorat transport vositalariga aksiz bojxona narxining 70%dan 30%ga tushirilgan. Bundan tashqari bug'doy uni, pista yog'i, konservalangan sabzavot mahsulotlari, meva va sabzavot sharbatlariga ham aksiz soliqlari kamaytiriladi. Jizzax shahridagi Xalqlar do'stligi shoh ko'chasiga Islom Karimov nomi berildi. Bu haqda Jizzax viloyati hokimligi rasmiy saytida bildirilgan. O'zbekiston avvalgi prezidenti Islom Karimov o'tgan yil sentyabr oyida vafot etgan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskva va Vashington o'rtasida o'zaro ishonch Donald Trump AQSh prezidenti kursini egallaganidan buyon pasayganini aytdi. Putin bu haqda Mir telekanaliga bergan suhbatida ta'kidladi. Suhbat AQSh davlat kotibi Rex Tillerson va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovlar o'rtasida Moskvada o'tayotgan muzokaralar arafasida Kreml rasmiy saytida e'lon qilindi. Telekanal muxbirining Trump AQShda prezident bo'lganidan buyon Rossiya AQSh munosabatlari yomonlashdimi degan savolga javob Putin amaliy jihatdan ayniqsa harbiy jihatdan munosabatlar yaxshilanmadi, aksincha pastga ketdi dedi. Suhbat chog'ida Putin Suriya prezidenti Bashar Asad 4 aprel kungi kimyoviy hujumga aloqador ekani borasidagi AQSh ayblovlarini ham rad etdi. AQSh va G'arb Suriya prezidenti Bashar Asadni o'z xalqiga nisbatan kimyoviy qurol qo'llaganlikda ayblamoqda. Germaniya politsiyasi Dortmund shahrida Borussiya futbol jamoasi avtobusi yonida sodir bo'lgan portlashni ataylab uyushtirilgan hujum deb tasnifladi.
Aufgrund der Tatmodalität ist von einem
Polizeiga ko'ra 11 aprel kuni jiddiy portlatkichlar qo'llanilgan holda 3 portlash sodir etilgan. Portlash oqibatida Borussiya jamoasining himoyachisi Mark Bartra yaralandi. Jamoaning boshqa o'yinchilari portlashdan jabr ko'rmadi. Portlashni kim uyushtirgani ma'lum emas. Tergovchilar portlash joyidan topilgan xatni o'rganmoqda. Xat muallifi yoki mualliflari portlashga mas'ul ekanliklarini yozib qoldirganlar. Politsiya hozircha hodisaning boshqa detallarini ochiqlamayapti. Germaniya prokuraturasi barcha faraz o'rganilayotgani, lekin hodisani terror amali deyish uchun ma'lumot yetarli emasligini aytishdi. 11 aprel kuni Chempionlar Ligasi chorak finalida Dortmundning Borussiya jamoasi Fransiyaning Monako klubi bilan uchrashishi kerak edi. Portlash sabab o'yin 12 aprelga qoldirildi. Politsiya Dortmund o'yingohida xavfsizlik choralarini kuchaytirgan. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev hukumatga yil oxirigacha kiril alifbosidan lotin yozuviga o'tish rejasini ishlab chiqishni tayinladi. Nazarboyev ta'kidlashicha 2018 yildan mutaxassislarni yangi alifboga o'qitish va o'rta maktab o'quvchilari uchun lotin alifbosida kitoblar chiqarishni boshlamoq kerak. Lekin Qozog'istonda ham lotin alifbosiga bosqichma-bosqich o'tish ko'zda tutilmoqda. Dastlabki bosqichda lotin yozuvi bilan bir qatorda kiril alifbosi ham amalda bo'ladi. Bundan avval sobiq Sovet o'lkalari orasida Ozarbayjon, Moldova, Turkmaniston va O'zbekiston lotin yozuviga o'tgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi militsiyada ishlashni xohlovchilarga ish taklif qilmoqda. Ichki ishlar bosh boshqarmasi tarqatgan e'londa aytilishicha, nomzodlar bo'yi va yoshi belgilangan mezonda bo'lishi va ular psixologik jismoniy testlardan o'tishi shart. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ichki ishlarga yangi xodimlarni qabul qilish haqidagi e'lon Toshkent shahri tumanlaridagi har bir pasport bo'limining e'lon taxtalariga yopishtirilgan. Bu xabarni tasdiqlagan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi shaxsiy tarkibni yangi kadrlar bilan to'ldirishga ehtiyoj paydo bo'lganini Ozodlikka aytdi. Shtat bo'yicha bizda kadrlarga doimiy ehtiyoj bor. Har bitta xodimning belgilangan ishlash muddati bor. Massaviy ish bo'lganligi sababli xodimlar uzoq ishlolmaydi. Pensiya yoshi yaqinroq, shuning hisobiga kadrlar tez almashadi, deydi mulozim. Uning aytishicha imtihonda nomzodlarga juda qattiq talab qo'yiladi. Hammasi konkurs asosida bo'ladi. Nomzodning bo'yi 170 santimetrdan kam bo'lmasligi, yoshi 30 dan oshmagan bo'lishi shart. Ular yakka tartibdagi suhbatdan o'tadi, diktant, psixologik test, jismoniy tarbiyadan imtihonlari bor. So'ngra hujjatlari o'rganiladi va harbiy tibbiy komissiyadan o'tiladi. Oxirida esa yakuniy test bo'ladi, unda ta'lim standartlari asosida imtihon bo'ladi va eng yuqori ball yiqqan nomzodlar tanlab olinadi, dedi mulozim. O'zbekiston ichki ishlar tizimida ishlagan sobiq militsiya xodimining aytishicha, militsiyaning o'zi mehnat qonunchiligiga amal qilmay, xodimlarni ezib ishlatsa-da, baribir ko'pchilik yoshlar militsiyada ishlashni istaydi. Sobiq zobit buning sabablari iqtisodiy asos ekanligini aytadi.
Oyligi yaxshi oylik, to'g'ri.
Qancha oladi, masalan, endi oddiy aytaylik, uchastka uy oyligi qo'lga oladigan?
Demak, yarim plastik, yarim naqd desa, o'xshi, umumiy 2.5 million so'mda.
Ammo oddiy salmalarchi, redovoylarchi?
Ular ham 1.2 million ishlar.
Deydi mulozim. Uning aytishicha, garchi militsiya qonun himoyachisi bo'lsa ham, lekin o'zlarining huquqlarini himoya qila olmaydi.
Kuniga 8 soatdan oshiq ishlash mumkin emas deb belgilab qo'yilgan yangi qonunda. Ba'zi hollarda degan 12 soatgacha mumkin degan, uni ham bepul ovqat, payok, mayok shu nimalar belgilanganda shu narsa ko'rsatilgan. Yo'q, hech qanday o'zgarish.
Dedi sobiq zobitlardan biri. Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovning aytishicha, bu tadbir militsiyani professional bo'lmagan kadrlardan tozalash va uning o'rnini shu kasbga arzirli kadrlar bilan to'ldirish maqsadida boshlangan.
Yosh xodimlar keladigan bo'lsa, o'sha eski tartibda faqat ma'muriy buyruqbozlik